Olorun fe mi, ma ku pelu re, aya ti mi.